No šodienas līdz pat 3. aprīlim Vecrīgā Rīdzenes ielā būs skatāma izstāde par burāšanu. Kopumā, atlasot šīs fotogrāfijas, mēs likām uzsvaru tieši uz sajūtām un varbūt ne tik daudz uz to, lai pati bilde būtu, tā teikt, kā no žurnāla vāka. Bet galvenais, ko vēlamies izdarīt, ir nodot izstādes apmeklētājiem to dažādību, ar kādu ikdienā burājot mēs saskaramies, sākot ar to, ka būs redzena attēle no jahtas sakopšanas darbiem, kad visa pamata gatavojas jaunai sezonai, kā arī būs bildes no iekšpuses, kapteņa vietas, pie stūres. Neiztiksim arī bez vētras fotogrāfijām un romantiskiem saulrietiem. Veidojam izstādes tā, lai dalītos tieši ar mūsu, ar spanielu sajūtām par tavu jūras burāšanu. Tāpēc izstādē pie attēliem varēsim lasīt komandas emocijas, atbildot uz jautājumu, kas tad īsti viņiem pašiem ir burāšana.